VOA. Tonin Radio ne VOA saganta fan oromoti. ቪዮ አይፋን ኦሮሞ ወጣታ ግጅማታ ተገልገል ሰዓት ለማውደካ አክሳቲ ሰዲት መትርባንድ ዲዳሚ ለማዲዳሚ ሻኒ ሶዶም ይተኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደበርሲን ኩኖ ያጀልከን ዳምስ ዳይሬክተሪ ቪኦኤ አማንዳ በነት ኑትም ተሰነትም
መቃንኪያ አማንዳ በነት ዳይሬክተሪ ሰገለ አሜሪካ ቪዲዮ ከነ መነክ የከሰት ወራብ ሰበብ ንሳስ ተምሳይና ቫይረስ ኮሮና የሮማ እስኒፍ ማቲኬሰን ሄዱ ረት ዲባ ኡማጅሩ ከነ ጥኔሱፍ ጀቻ አኩማ ሆጀቶኒ ቪኦኤ ባየንጎቻ ጅራን አንስ መናይን ሆጀቻ ጅር ፈያፊ ነገኝ ሆጀቶ ተከኛ ያዱ ከኛ ጉዳታውስ
we also are aware that during this troubling
time የሮም ውስጥ ሳከናት ማምልቶኒ ቪኦኤ ወዴፈኑ ሎጊራ ወለበተ ኢበርባደ ገረከኛ ከፉል ፈተን በክና ካናፊስ የሮ ከነት አመደንዴኝት ሰገንታሊ ከኛ ባይናን ሲምብራንገሁ ይትመፉፍነ ሃታው ማለ የሰገንታሌ ተኩተኩረት ጅጅረማመ ተቆርጉን ከሰነኖል የሮ ጅጅረም ነከሲጅራቴ ቀብዬ ሰገንታሰኒ በከድራን ትወርደፋ ቱርተኒ ተውባቱሌ ኤሳ አካርገቹ ደንዴቻን እስምቤክስስና
we are working as hard as we can to
amadendinyetis odefanu barbachisun brangahu itmafufna
wish you all good luck and good health
and thank you very much fayafi nagahan sinifaw ulfada
ቶቴሲ ኩዳኒ ሰደት በርኩም ለማፍ ዲደማ ኬስ ጅራዶኒ ቪዮ አይፋን ሮሞቲኒ ምትርባን ዲፊናይል ሳትራ ኑ ጨቀሱ ጅርተኒ አንሶራ ሐለቀይቲኑ ዲያዳጀና ኦሮሚያ ገምዲያት ኢንተርኔት ይብልብል ይራቹ ዳቡኒ አኮገዮቲ ፈያ ጀዳነቲ አኩመቴ ኦዴፋኖ ቫይረሲ ኮሮና ኢነርገነቶልጅ ቱርባን ደብሮሞ ይያለ ድራ ሲሲቲ ናምሻን ፍጣኒ ኤግሱኒ ወሪ ለፋ ሶደኸስ ጅራጀደ ኢጄቸ ተነረለቲ ሞቱም ማፊ ወራነባው ወልትሙርማቹ ጅራኒ ዳቢ ፈያ አዱኛ ደብሊዮቹን አክቡልቾቲ አዱኛ ቫይረስ የኮሮና ዲቀሱ ፍፋላተን ዳመታኒ ተተንፈካቲ ኦዱ ተሳና ጋራቱ ጁቤ ሰንዴብስ
አጣሞልተን አገፈቶ ተኬኛ ካናዶ ዱብሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ኤምባሲን አሜሪካ ፍንፍኔ ጅሩ ከለቲዳን ዶርሲሰ ቫይረስ የኮሮና ኢላጅሱን ሙደታ ጅሩ ረጥ አከከቺ ሰከኔ ጅራ ቫይረስን ኮሮና ኢትዮጵያ ከሰት ሙልጨው ሳታንሴ ጉዮታን ገተኩ ቦደ ለሚወን ቢየ አላብየ ቲኬስ ጅራንራን በላገኡፍ ዶርሲሲ ራው ተሙሳፍ ካናንስ ኤምባሲን አሜሪካ ከፍንፍኔ ኢፍሶ ኦፌገኖ ባሴጅራ ኤምባሲቺ ቫይረስ ኮሮና ኢላልቲሴ ኢላልቲ ፈረና ሞታ ቢየ ቲኬስ ሐማታ አዴሙ ገባሳ ኢፍሱ አርገቹ ኢትፉፈጅራ ጀቾ ተከለቲን ነሞታ ቢየ አላረት ደርባን ቻይና ፈረንጂ የጁዳን ኮሮና ወሊን ወልቀብ ሲሰኒ ፈጫይና ቫይረስ ይከናፍ ነሞተ ቢየ አላ ኢትዮጵያ ከሳጅራን የኩ ጀዳይብስኩን አከገባ ሰሰናት ነሞን ቢዮቲ አላ ለካዳን ሀሌለሙ ተጃጀለ ጌጅባ ዶርከተሙ ፋን ሆርዶ ፈመኒ ቫይረስ ኮሮና ቀብደ ጀቹን ቀቀሙ ጀዳ ኢትዮጵያ ከሳ ነሞን ቫይረስ ይከናን ቀባማን ጃ ዮታን ከነን ከሳ አፉር ለሚወን ቢየ አላ ጀቹን ለሚወን ጃፓን ሰዲ ከነን አንገውተ ደልደላ ኦላኖታ አኒፍ ተኩሞ ዲፕሎማቲ ለሚ ብሪቴኒ ኤምባሲን አሜሪካ ለሚወን አሜሪካ ቆፋ አከናዴምኒ ዮሃሌላን ረገኤስ ቆደ ኢጃባኡ ጀላ አከዴሰን ዋሚቸ ደበርሴራ ሆርሲሴ ቡላን ኢትዮጵያ ኩማላማ ኦልታን ከነናን ኖ ሶማሌ ከሳ ኤርገ በረ ኩማላማ ፍኩ አፍሪ ቀቤ ዱኩባ ማሉማን ሳህምቤ ከምነን ከን ፉኛኒፍ አፋኒን ኢገባሱን ዱአኒ ጅሩ አከ ገባ ሳሌ አዳዳት መለቶሌን አርገመን ሚላ ፈርከዲ ተሱፍ ኢጂኬሲ በፈመገሪሳፍ ኬሎ ቀባቹዳ ነሞን ሚዳን ኩን ረጋይ ናኖ ኦገደን ኬሳ በለዳሌ ከንቲክ ፈተንዮተው ካምፓኒ ሌን ዘይታፍ ጋዚ ኡማማ ቆተኒ ባሰንሞ ናኖ ሰነቱራን ዱዋድ በማሉማን ሳህም በከምኒ ደቀብሲሱ ከና ወሬን ገመጥያፍ ቆረቶኒ ገሬሌ ምርገነማ ቂያፈተት ከኑን ገባ ሳቱራን ካምፓኒን ቻይና ፖሊ GCL ጀደም እርገ በረኩመ ለማፍቁ አፍሪካ በ ናኖ ኦገደን ከሳ ዘይታፍ ጋዚ ኡመታ ቆቴ ባሱፍ በርባዳ ትሬ ሞቱማን ኢትዮጵያስ ገሊ ከነራ አርገም ካምፓኒ ቻይና ከናፍ ወለካ ቆዱዳ ፎሊ ገልቴ መለቴ ሴጅራ ኡጁሞኒዮ ድሪፋም ኢትዮጵያን ጋዚ ኡመማ ቢየ አላት እርጉ ደንዴሲ jiraattonni naannoo hojii kana hojjechuuf kan isaan hin mariisifne ta'uu dubbatu. Mootummaan Itoophiyaa proojektiin kun rakkoo fayyaaf qilleensa naannoo sanaa irratti dhiibbaa fida ka jedhu haalee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed industirii zayitaaf kan gaasii uumamaa guddina dinagdee Itoophiyaaf baay'ee barbaachisaa ta'uu beeksisanii turan. Akkaataa qabiyyee vaayirasii koronaan wal qabate waaltaa Meerii Jooy Itoophiyaa kan hawaasaa jiru daawwachuudhaan ittaanaan pirezidaantii naannichaa obbo Ristuu Irdaa meeshaalee adda addaa gumaachaniiru. Ittaanaa bulchaan kun oduun vaayirasii koronaa dhaga'amuttaansuudhaan daldaltootaaf manneen daawaatti gurguran kanneen gatii ol kaasan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu beeksisaniiru. Hojjettoonni paarkii industirii hawaasaallee vaayirasichaaf akka hin saaxilamneef paarkichiif bulchiinsi magaalaa hojii ittisuu hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru jedha. Gabaas Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge. Naayijeeriyaan hanga ammaatti nama vaayirasiin koronaa keessatti argame sadii yoo qabaattu uummati garuu faca'ina vaayirasichaa ittisuuf of eeggannoo akka godhatu beeksiftee jirti. Waldooliin kiristiyaanaa baankileef waaltaalee kanneen biroon jijjiiramni yoo jiraate qophaa'anii eegaa jiru. Gabaasaa Timootii Obeezu Abujaarraa ergame jaallannee dhiyeessa.
Magaalaa galma mootummaa Naayijeeriyaa Abujaa keessatti kanneen mana amantii dhaqan ituu ol hin seeniin dura ilaalamanii waan harkatti diratan fuulatti haguuggatanii fi harka isaanii ittiin haxaa'atantu kennamaaf. Kunis kan ta'e biyyattiin namni koronaan qabame isa jalqabaa ega labsitee booda.
The purpose of that church is to enlighten.
Kaayyoon waldaa kiristiyaanaa jireenya uummataatti ifa tolchuu namoonni bakka galma isaanii akka ga'an gochuu kunis akka weerara dhukkubaaf hin saaxilamne gochuu of keessaa qaba. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa waa'ee vaayirasii koroonaa barsiisuu qabdii jedhan lubi waldaa kiristiyaanaa kun. Irbaata qulqulluu iddoo tokkorraa fudhachuu akkasumas kadhannaadhaaf harka namarra kaa'u dhiisanii jiran. Dhaabbatoonni uummanni keessatti wal argu kan akka baankiiwwanii, manneen barumsaa, hoteelli, tarkaanfii of eeggannoo wal fakkaataa fudhataa jiran. Baankiin namoota dhufan mara ho'a qaama isaanii ilaalee waan harka isaanii ittiin haxaa'atan kennaaf. Koronaan ituu Naayijeeriyaa hin seeniin dura odeeffannoo argataa waan turreef kana goonee jedhu bulchitoonni baankiiwwan Abuujaa keessaa. Faca'inni vaayirasii koronaa Afrikaa keessatti suuta deemaa jira ija biyyoota warra kaaniin yeroo laalamu. Naayijeeriyaa dabalatee yoo xiqqaate biyyootii Afrikaa 30 ta'antu vaayirasichi biyya isaanii galuu gabaase. Naayijeeriyaa keessatti garuu namni vaayirasii koronaan du'e hin jiru.
Oduu biyya alaarraa immoo roobii har'aa Maaleeshiyaa keessatti ugurri sochii haaraan kaa'amee jira. Kunis qaama uggura gamtaa Awurooppaa faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf tolche yoo ta'u mootummoonni lammiiwwan biyya alaa gamas akka hin seenne dhorkanii jiru. Maaleeshiyaa keessaa namoonni 500 ol ta'an vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u biyyattii keessaa 7-2 sochiin uggurame jira. Saawud Arabiyaa keessaa hanga'oon hojjettoonni daldalaawwan dhuunfaa mana taa'anii akka hojjetan ajajaniiru. Kanneen qaamaan bakka hojiitti argamanii hojjechuun irra jiru immoo walirraa fagaatanii hojii akkatti fufan beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Awustiraaliyaa Scott Morrison sochiin namootaa akka ugguramu meeshaaleen adda addaas akka hin deddeebine labsanii jiru. Biyyoonni kanneen biroonis sochii uummataa ugguruuf tarkaanfii wal fakkaatu fudhatanii jiran. Xaaliyaanii, Ispeenii, Faransaay lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii addunyaarraa olaanaa ta'e waan keessa jiruuf sochiin uummataa akkaan ugurameera. Biraaziil keessaa namoonni 300 ol ta'an yoo vaayirasii kanaan qabaman akka qajeelfaman ga'oota eegumsa fayyaatti sochiin uummataa akka ugguramu gootee jirti. Biraaziil keessaa kaleessa jalqabaaf namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa tokko du'aan boqotuun gabaasameera. Ittaanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joe Baayiden dorgommii filannoo kaadhimummaa dimokiraatota gidduutti geggeeffamu Filooridaa, Illinooyiif kutaa Arizoonaa keessaa injifachuudhaan senator Bernie Sandersiin dursanii jiru. Sagalee uummataa Filooridaa keessatti lakkaa'ameen kutaa kibbaa keessatti Baayiden senatara kutaa Vermont Sandersiin sagalee 62-23 injifatan. Baayiden kurna sadii keessatti yeroo sadaffaaf pirezidaantummaaf kan dorgoman yoo ta'u dorgommii kaadhimummaa demokiraatotaa kan kutaa 24 keessaa 19 keessatti injifataniiru. Baayiden bakka jireenya isaanii Delaware irraa kaleessa galgala akka dubbatanitti tarsiimoo hanga tokko irratti Saanders waliin adda addummaa qabaatanis inshuraansii eegumsa fayyaa gatii madaalawaan argamu uummati akka argatu gochuu walcaalmaa galii hambisuuf jijjiirama qilleensaa haala gumaachanitti duuluurratti waliigallaa jedhan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani waan itti aanu dabarra. Bilbilaaf interneetiin godinoota Wallaggaa cufamuun akka ogeeyyotii fayyaa jedhanitti akkumatti odeeffannoo vaayirasii koronaa hin arganne tolcha. Akka biiroon fayyaa Oromiyaa jettutti immoo giddu galii tokko naqamteetti waan jaalanii fi uummati sunirraa odeeffannoo argachuu hin danda'a. Naakor Malkaatu nu erge.
Jiraataa magaalaa naqamtee kan ta'an obbo Fiqaaduu Ayyaanaa akka jedhanitti tajaajila bilbilaaf interneetii jalama caaluuf godinaalee Wallaggaa afranitti cufamee jirurraan kan ka'e waa'ee weerara vaayirasii koronaa laalchisee hawaasa naannichaarra rakkoo ga'e jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Dhibee koronaa vaayirasii kana faana wal qabatee hawaasni keenya lixa Oromiyaarra jiru keessumatti Wallaggaatii fi Boorana Gujii dabalatee kana hubannoo isaa kennuun miidiyaa garaagaraa fayyadamuu waan hin dandeenyeef bilbilli wal quunnamuun yerootti adda jibbamteef mootummaan interneetii kutee dhibee koronaa kana kanuma sagalee isaa nageenyallee akka jirudha. Sababni isaa hawaasni keenya baay'een qotee bulaa baadiyyaa keessa jira. Baadiyyaa keessaa yommuu argitan lafa lafaan afaan jiru. Uummanni sadarkaa hubannoo walitti akka qabaatu mootummaan itti yaadee itti deebi'ee intarneetii kana gadhiisee fi miidiyaan hawaasaa kun otoo deebi'ee uummanni hubannoo kaleessa qaburraa har'allee bolillee dabalatee of eeggannoo gochuu danda'a. Amma garuu yoo madhaqee du'a isaa arge malee kanadha sanadha dhe uummanni keenya hubannoo waan qabu miti. Bilbilli kan inni jiru godina arfan kana keessaatti Wallagga arfan kana keessaa horroo ku jiru Shaambuu fi magaala naqamtee qofa. Asirraan magaala naqamtee yoo referaal yookiin sorgaa dabarte bilbilliin jiru asirraan immoo yoo yuunivarsiitii dabarte bilbilliin jiru kana gidduutti laalu wanta daataan guyyaatti jisiifamu wanta addunyaan kun saayintistiin guyyaa kana hojjetu amma garuu karaa kamiin quunnamuu hin dandeessu.
Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina horroo guduru Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa gama isaaniitiin weerara vaayirasii koronaa akka biyyaatti yaaddoo ta'ee jiru kana ilaalchisee hawaasa godinichaaf odeeffannoo kennuudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsanii waan rakkootti ta'es haala kanaan dubbatanii jiru.
Aksesiin neetwoorkii jirutti neetwoorkii maaseluulaar neetwoorkii kana fayyadamne mobaayil foonii iddoo neetwoorkiin kan mobaayil foonii kun hin hojjennetti immoo fiksiti mobaayiliin jira. Kallattii sanaatiin uummata biraatiin ergaa ga'aa jira. Kanaalee hundarratti gad ba'anii uummataaf hubiif of eeggannoo barbaachisu akka isaan gochuu danda'an ergaa dabarsineeti jira. Magaalaa sadarkaa godinaatti argamtu irratti immoo minii miidiyaa magaalaa adda addaa fayyadamne eeggannoo waan barbaachisuu fi mallattoo waan dhibee kanaa uummataa fi hubiilaachaa ka walii galatti garuu sodaan tokko jira naannaa mobaayiliin intarneetii fi koneekshinii silkii kana bilbila faana wal qabate tarii keeziin kun saspeektii osoo ta'ee imeerjensii karaa ta'eetiin sentiraalii beeksisuu irratti qaawwii uumamuu hin danda'a. Sodaan qabna dafnee sentiraalii beeksisuu irratti mobaayilii fooniin deemdimaatti waan nu hin baaneef sodaa qabna.
Waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Abaa keessaa ogeessa kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatanis cufamuu bilbilaa fi intarneetii godinichatti mul'atuun rakkoo fayyaa idila addunyaaf biyyattiitti mudatee jiru kan ilaalchisee hawaasa godinichaa bira dhaqqabuuf rakkoo akkatti ta'e kan isaan dubbatan.
Ergaa akka biyya keenya Itoophiyaatti dhibeen kun argamuun isaa erga mirkanaa'ee kaasee akka godina keenyatti hojiin adda addaa hojjetamaa jira. Akkamitti dhimmi bilbilaaf interneetii hojii wal qabatee ammayyuu sodaa keenya guddaadha. Sababni isaa hojii guddaa kan ittiin hojjennu irra caalaayyuu bilbilaafi interneetiidhaani yeroo yerootti odeeffannoo waa'ee ta'aa ta'e qaamolee barbaachisuun daanga'uudhaa fi baay'ee murteessaadha jechuudha. Amma keessumaa odeeffannoo adda addaa orienteeshinii abdeetii adda addaa kennuun hin barbaachisa. Abdeetii kana kennuudhaaf immoo qaamolee barbaachisu ol waamuun hin jiraata jechuudha. Namoota kana waamuudhaaf dirqama bilbilli jiraachuu qaba. Yoo bilbilliin hojjetu ta'e egaa namni aanaarra naannee aanaa namoota kana waamuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo kana lammoo interneetiin yoo jiraate telegiraamiin waan jiruu fi isa kanaan ergaa dabarsuun hin danda'ama ture jechuudha. Amma garuu sababa kun bilbilli interneetiin waan hin jirree fi qaamolee barbaachisan oduwaamnee orienteeshinii adda addaa kennuudhaaf baay'ee haala rakkisaa keessa jirru. Qaamoleen dhimma kanallee odeeffannoo hin qaban hin jiru jechuudha. Sa'aatii kan miinsinni wal argaa jirru baay'ee kan hin jirre ta'uu isaati. Wal argaa hin jirru jechuudha bilbilaa. Tarii yoo ruumerii adda addaallee yoo dhageenye garaanuu biraati gareen ijaarame haganni achi isaan bira ga'ee dhimma kana qulqulleessee dheebiitti garraanitti natu wal quunnamtu hin jiru jechuudha. Tarii fi taateen weellee amma dhibeema kana wajjin wal qabatee heerumti namni kennu yoo jiraate dhimma kana heeruudhaan argachuu hin dandeenye jechuudha. Guyyaa lama sadii bulee odeeffannoodhaan qaamni asii gadi dhaqu yoo jiraate yookiin immoo achi wal dhufu yoo jiraate yoo ergaa wal jijjiirre nala atattamaan ergaa walitti dabarsine dhimma kana qabata baay'ee kan akkanuu keessuma naannoo magaalaa naannoo televizyiinii qaban dorgoon jiru jiraate naannoo magaalaa dhimma kan dafee argachuun danda'a. Hawaasa bal'aa keenya biratti hawaasni bal'aan televizyiinii qabu immoo reediyoo aksessii argachuudhaaf iddoonni beekaan ta'an keessa jira. Isaan kana bira ergaan kun qaqqabuudhaaf baay'ee rakkisaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo emergensii keessatti miinii miidiyaadhaaf FM emergensii keessatti gargaaruudhaaf tarii ishee tokko odeeffannoo kennuu danda'a. Garuummoo taateen kun iddoo kanatti ta'e jettee ati kan itti wal dubbistu bilbila. Sababa kanaaf bilbilli jiraachuun baay'ee murteessaadha.
Hoogganaan itti aanaa biiroo eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo komii jiraattotaa fi ogeessota fayyaa naannichaa irraa ka'u kan ilaalchisee deebii itti aanu kennanii jiru.
Tokkoffaa gareen sadarkaa biiroo sun daayaa kinni bobba'ee sadarkaa sunitti dhaabbilee fayyaa kennu bobba'e dhaqqabsu. Lammaffaan ammoo ogeeyyii fayyaa hospitaalota hundaa irra leenjisaa jirra. Amma aksis hospitaalota naannoo kanallee keessa dabalata kun naannootti kan deebisanii leenjisuu danda'an karaa adda addaatiin gochuu dandeenya. Seentarii naqamtiis qaba. Seentarii naqamtii amma socho'aa jira. Odeeffannoo tolli jiranna karaa gatiis odeeffannoo jirnuu fuudha. Itti dhiyeenyaan kan jiru waan taateef iddoowwan turtii yeroo kan qopheessa jiru jira naannoo naqamtii. Kanaaf asirraa kaane kan amma dandeenyutti hawaasa kan dhaqqabu fayyaalle. Yoo bilbilliin jirretti odeeffannoo gahaa silaa argachuu hin dandeenyu kun beekamaadha. Haa ta'uuchu karaa caasaa keenyaatiin keessattuu itti dhiyeenyaan seentarii giddu gala naqamtii kan godhanne isa qofarratti xiyyeeffannees kan hojjetu. Yaa'u kanaan dura nu gabaasa adda addaa kan argannu karaa dijitaalaayizeeshinii waan taateef karaa dhaabbileen qaamni dhimmi ilaallatu dhimmi kan akka inni furmaata kennu karaa adda addaatiin rakkoo dabarsaa ture.
Dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dhimma kana irratti dubbisuudhaaf yaaliin taasifne milkaa'us baatu gaaffiif deebii bilbilaa kanaan dura hin waraabamneen akka nuun jedhanitti Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa afranitti raadiyoo fi televiziyoona fayyadamuudhaan odeeffannoon dhimma weerara vaayirasii koronaa ilaalchisee hawaasa bira gahaa jira. Raadiyoolee FM fi raadiyoo hawaasummaa naannoo sanatti argamanii fi miinii miidiyaa fayyadamuudhaan uummatni odeeffannoo akka argatu taasifamaa jira jechuun dubbatanii turan. Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf gara aangawoota olaanoo Itiyoo Teleekoomitti bilbillus bilbila waan nuuf hin kaafneef milkaa'uu hin dandeenye. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Dhaabii fayyaa addunyaa bulchootii addunyaa dhukkuba haaraa laaf dhufe vaayirasii koronaa kanaaf jedhaniitiin uummata isaanii balaarraa oolchuu danda'an jabeessaniitiin dhaabbatan. Liisaa Shilaayinitti erge jalannee nutti.
Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee du'anii hedduminaan gabaafamaa akka jiru yoo ta'u biyyoota kutaalee paasifiik gama dhihaa chaayinaa dabalatee lakkoofsa guddaa qabaachuun isaanii beekamee jira. Awurooppaan chaayinaatti aantee sadarkaa lammataarra ka jirtu yoo ta'u yeroo ammaa lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanis ta'ee du'anii waliigalaan qabaachuun kutaalee addunyaa kanneen biroo caaltee jirti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti Awurooppaa keessatti haala kana hammeesse tokkitti iyyuu baruu yookaan kana duuba maaltu akka jiru baruu rakkisaa ta'eera. Dubbi himaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Kiristiyaan Leendmeer raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti vaayirasiin koroonaa nama hundumaa qabaa fi faca'inni isaas ariitii guddaan addunyaa waliin ga'uu akka danda'u jaarmiyaan keenya akeekkachiisee ture jedhu. Yeroo namni hedduun al tokkotti qabamee lakkoofsi isaanii dabalu tarii qabamuun isaanii hin baramin ture ta'aa yookaan itoo yaadamiin walitti qabama namoota baay'een al tokkotti wal duukaa qabamuu malu. Kana to'achuuf hanqinni dandeettii waan mudateef biyyoonni Awurooppaa hedduun kanaan rakkataa kan jiran fakkaataa jedhaniiru. Leendmeer akka jedhanitti biyyoonni hedduun nama vaayirasii koronaan qabame yookaan hin qabamne adda baasuuf qorannaa gaggeeffamuuf qophiin turre. Kana malees wal'aansa kennamu akkasumas kanneen vaayirasichaan qabamaniif hordoffii gochuuf ammayyuu hin qophoofne jedhan. Gama tarkaanfilee barbaachisoo fudhachuun hanqina jira. Gama kaaniin immoo meeshaalee wal'aansa fayyaa, qorannoo, siree hospitaalota keessaa, meeshaalee afuura baafachuuf nama gargaaran qabaachuun akkasumas meeshaalee barbaachisoo ta'an kanneen biroo dhabuun rakkoo addunyaa maraa ta'eeraa jedhaniiru. Biyyoonni hedduun uummata isaanii gidduutti vaayirasiin koronaa akka hin facaane gochuuf namni qofaatti akka of baasu, walitti dhufeenyi hawaasa keessaa akka dhaabbatu gochuun uggura imalaallee labsanii jiran. Dubbi himaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti aangawoonni mootummaa imaammata uummata isaaniif caalaatti hojjeta jedhan ofii isaanii murteessuu qabu. Garuu jedhan chaayinaa fi Singaapoor tarkaanfiya kan jaba gama eegumsa fayyaa hawaasummaaf siyaasaan fudhataniin lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamaniis ta'e du'anii akkaan gadi bu'eeraa jedhu aktuwaalitii 2.
The examples we've seen so far show us that drastic
fakkeenyaaf kanneen haga ammaatti argaa jirru keessa jireenya hawaasummaa uummataa dhaabu gama kaaniin immoo hedduminaan vaayirasii kanaan qabamuu fi qabamuu dhiisuu isaanii qorannaa gaggeessu faana bu'iinsaa fi wal'aansa kennuun hedduu gargaaree jira jedhaniiru. Lindmeer akka jedhanitti tarkaanfilee cimaa akkasii xaaliyaanii, ispeen, faransaayi, siwiizerlaandii fi biyyootii kanneen biroo keessatti fudhatamanii bu'aa maalii akka argamsiisan baruuf amma yeroonsa hin geenye jedhaniiru. Weerarri sadarkaa addunyaa kan vaayirasii koronaa kun fooyya'uu isaa dura hammaatuuf deemaa jedhanii uummannis vaayirasichaan qabamuu fi du'uun ituun hammaatiin dura of eeggannoo gochuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Dubbi himaan jaarmayaa fayyaa addunyaa kun.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Torban dabre mooyyaal diraa seesii kaadaarii Itoophiyaatiif keenyaa jidduu jiru irratti nam shan fixan eegisuun asitti mooyyaal gamii lamaaniyyuu soda keessi jirta akka warri lafaa jedhutti warri jeesan tokko jaarsaaf jaartii fa'a nam gannu guddaati kaan ijoollee dubraa fa'a. Mootummaa Itoophiyaatii fi waraanii bilisummaa Oromoo kanaannoo sun jiraa jedhan ijjechatan walti mormatan galmoo daawwitiitti nu erge.
Jiraattonni godina Booranaa aanaa mooyyaalee akka jiranitti mooyyaalee erga jimaata darbe kana nageenya hin qabdu. Kanaafis sababa kan ta'e mooyyaalee daangaa'ituu keenyaa bakka seesii jedhamu gubbaatti namni shan rasaasaa rukutamuun ajjeefamuudha jedhan. Jiraatan magaalaa mooyyaalee maqaan isaanii akka dhaamu hin feene takka mooyyaaleen keessatti amma baanee galuun nuuf rakkoo ta'eera jedhu.
Haali sodaachisa jechuun haali naannoo kanaa haaluun badiyamnuu kuncuuf namoonni guyyaa doonii ta'e malee sa'aatii du'a gubbaa ijjuu malee haali sodaachisa. Waliigalteen addunyaa hin jirti motooriin ijoollee motoorii yookiin gadhuuftiin ijjeessa motoorii irra fudhatanii yoo irra fudhatanii fi natti motoorii tokko qaban jettee itti gadhuufti motoorii shanii fudhatan siin jedhan yoo asiin karaa wanniitiin deemtu mata waqa kennedhanii mata waqa hanqiyyoota irra fuudhayyaa jii dabre siin jedhan odoo mata waqa qabaatte achi hin baat odoo mata waqa qabaachuu baatte achi hin baat akkanumaan lammiin kun uumaddaatiin akkuma keessi hin jirre irraachuu jirachuu karaa gabaabaan.
Jiraataa dhumti magaalaa mooyyaalee kun dabalanii sarbina mirga namummaa kana kan irraan geessaa jiru mootummaadha jechuun himatanii humni naga kabachiistota mootummaa warra yakka ajjechaa kana dalage to'annoo jala oolchuu otoo danda'u maaliif akka nuun dararu nuuf hin galuu jedhan. Akkuma jiraattonni jedhan rakkoo ammoo mooyyaaleen keessatti mudateef ka'umsi ajjechaa jimaata darbe kana daangaa biyyoottan lameenii jidduutti raawwateedha. Jiraataan rakkoo nageenyaaf maqaan isaanii akka dhaamu hin feene tokko jimaata darbe kana ajjechaa lama mooyyaaleen keessatti raawwatu dubbatan. Dursa hidhattoonni naannoo keenyaa irraa dhufanii daangaa irratti balaa akka dhaqqabsiisan sana booda ammoo namoonni afur seessii bakka jedhamutti ajjeefamaniiru jechuun dubbatu.
Akkaataa wanni kun ittiin mudatte gam keenyaati motoraan dhufanii ittiin hidhata. Minishaa irratti dhukaasii baname uuma waraanaallee hin jira baas gamgamaawwatti dhukaasaniin ilmaan tamaarii tokkollee hin madoofte namni tokkollee jidduun madaa'e namni madaa sun ammoo hin jiru namni sun nama ammaali dugdaawwa buusu naannum daangaa sutti ammoo gamuma keenyaatti dubartii sadii fi nami dhiira tokkollee durachuu halkanu.
Ajjechaa lameen raawwate kana duuba eenyu akka jiru yoo dubbatan jiraattonni magaalaa mooyyaalee inni guyyaa miseensota loltoota naannoo sanaa waraana mootummaa waliin walolaniin kan raawwatamedha yoo jedhan kaan ammoo ajajidoota milishaa mooyyaalee ganda booleetu raawwate jechuun komatu. Namoota shanan jimaata ajjeefaman keessaa tokko maanguddoo baggajja kooteeti. Firri isaanii tokko maanguddoon kun nama ganna 60 olii ta'uu himanii kan ajjeefaman miseensota milishaa mootummaatiin jedhanii sababni isaan ajjeefamaniifis kanaan dura gochaa gara jabdummaa milishoonni ganda boolee namoota daldalatan irratti raawwatan waan fuulduratti ba'anii mormaniif jechuun dubbatan.
Jaarsi hin ajjeesan kun bakka jokootee jedhanii warri fulaasa baqaa ta'an dukkaa qaba suuqii. Amma warsuunitti itti bobba'ee min dhufe cabsanii halkan saasanii. Dhufanii ijjeessan minum keessa dha'an.
Jiraattonni sagalee Ameerikaaf dubbatan warra ajjeefaman shaniin keessaa lama lammii Itoophiyaa sadeen hafan ammoo lammiilee Keeniyaatii jiran. Wanti kun ammoo bulchiinsa mootummaa Keeniyaa biratti mufannaa fidee jira. Mohammed Ali Abshiro, bulchan kenya kuta bulchin samar sabit aji chan danga chani le milikini ya ratira watamu idum matawan nufevi, wankana motumaji dugali sati manne debi ega jirra jire jira. Televisioni biyetti KTN jedhamuun waajjii chaajii mataa darbe kanaafi haala nageenya mooyyaalee bulchiinsa aanaa mooyyaalee gaafanne turre. Hariiroo Duuyyoo hoogganaa waajjira dhimma nageenya mooyyaalee ajjechaa kana kan raawwate shiftaa shaneetii jedhan.
Naannoo booleetti shiftaanii garee uummatuma heella gubbaa jiru qaraa heella guurrachuu jiru sasaas irraa bantee uummatuma nagaa hanqisuun nama lama jechuudha. Wasuja ega duhar sendu mati, umur ini ada ni yang tindakar jiru betul lorde bagitte bade, jero umur ini dua yang sini bade dapat jitu umur ini tangga tak kuain niya amlebi, itu je dia dapat cakar kerumsu ni kena keti, pada cara bodoh macam dobra kita jadi ni umat a ramgal huri punjari bade. Karena pada umur ini na nanu sokju fi, wani dalam jadibin injur tu, wani zaman ni tuha zaman ini hari nanu kenya serani, nanu kenya mo, ya ma, sehera dunia ini umur ini senewa indan jenari, bosuma kenya jar siyas, jawana isai, jadika ala saya jar siyas ini. Sebelumnya sih wanita guna guna kumat kain ralat, baru baru guna kerjita kain ralat tu. Akbar aja semua semua lekalat tu mereka mana kerjita muzik.
Kantiba moyale bobagai cemurges umnuni datang kun kananduras wagana wajir demana gengnya moyale kaganda boleh aje suisani manajeru. Anggaunni kun nakasa ajaran yumale umnuni warana beli semua oromo gamasucu anggaru, motu mambal lesa ofida lagun maka anu turesa ajaru. Jinsa warana beli semua oromo tau kahiman obujatanin akaziru.
Waraan bilisumma oromo ummata nagaa inajjeessu ummata kanaaf beewaan ta'eef ummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu tokko sababan qabu inni kun egaa yeroo kamuuyyuu waan ofii yakkan waan ofii balleessan waraana bilisumma oromootti haqachuun waraana bilisumma oromootti qabachuun waan barame waan ta'eef kun waan ajaa'ibaa miti kana callaa miti yeroo cufayyuu waanuma akkan godhaniif. Moo mooyyaalee kanatti gama Keenyaattis gama Itoophiyaattis yeroo cufa namoota nagaa ajjeessuudhaan. Nuti qabatu bara darbe 2018 keessa yaadatte yoo ta'e naannoo Shawaabarrii jedhamutti guyyaa hadiin waraannumti mootummaa ollaa Shawaabarrii suuqii keessatti mana nyaatatti mana jireenyaatti qacichaa isaa fuuldura taa'u ajjeesanii ennaa isaan nutti qabatan illeen hin jira jechuudha. Torbeedhuma lamaan darbe kan keessa achi keessatti waraanni keenya tarkaanfii fudhannaan haaloo sanaatiif nama tokko dhalataa lafa sanaa namumachi taa'u nama taa'ee beesharatu. Intala tokko akkasuma rataasa rukutanii akka madeessan uummanni cuftuyyuu quba qaba. Eenyu akka rukuteef akkamitti akka rukutan sadafii wawaraananii dadhabnaan miishoo irratti rataasan akka rukutan uummanni dhaabbateetti jaan arga. Isa kanas waan guyyaa adii waan namni cufti beeku waraana bilisummaa oromootti qabachuun aadaa isaaniiti jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa oromoo uummata nagaa uummataa tiksuuf malee uummata nagaa ajjeesuudhaaf kabahee miti. Isa kana namnuyyuu eenyuyyuu hin beekaa jechuudha.
Amma sirra deebiidhaan obbo Jaatanii himata bulchiinsi magaalaa mooyyaalee aangawa mootummaa ajjeestan jedhuuf deebii qabdu jechaan gaaffeen ture.
Waraanni bilisummaa oromoo nama qawwee hidhatee isa barbaadu kamuuyyuu eessattuyyuu haala anjaa bakka argate dirreettis ta'ee fulaa argate kamittuyyuu borullee taanillee nu ajjeesaa jiru. Nama qawwee hidhatee isa barbaadu kamuuyyuu waraana mootummaa waliin deemu kamuuyyuu tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf boodatti hin jiru jechuudha. Malee waraanni bilisummaa oromoo uummata nagaa jiraatu ka hojjetatu akkasumaan barbaadee sababa ajjeesuuf hin qabu.
Waajjirri dhimma nageenyaa magaalaa mooyyaalee ajjechaa kanaan booda namni to'annoo jala oolchi jira ajjechaan obbo Hariiroon gaafatamanii warri ajjechaa kana raawwate battalaa waan sokkeef namni to'annoo jala oole hin jiru jechuun dubbatan. Dhibbu waa'ee nageenyaa jiraattonni himataniifis obbo Hariiroon mootummaan nagaa kabachiisutti waan jiruu fi wanti agas nama dhiphisu hin jiru jechaan dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenya fixachaa yaa'u jirra. Meeshaatii abdii keessatti sirbi kan hir'isanii kenna sirbaan duuba sagantaa afaan Amaaraatti taana. Ansoraa Halakeeti taaboriitii waltajjii aanaa nagaan bulle.